Dragi frați, surori, am dorit să începem programul nostru. Vă rugăm să fiți liniștiți, să vă concentrați. Avem un subiect destul de dificil și suntem foarte fericiți că atât de mulți frați sunt interesați în profețiile lui Zaharias, cum se zice în limba ebraică. Sperăm să avem mai puțin de 90 de minute, cum inițial am programat. Și dacă vreți să vă bucurați de acest studiu, trebuie să vă concentrați. Nu vom deschide cu cântare. Vom avea puțină muzică între unele puncte pentru ca să ne relaxăm. Vă rugăm, ridicați-vă în picioare, vom deschide, desigur, cu o rugăciune, cum se deschide orice adunare. Să ne rugăm. Tată Ceresc, preamărit și onorat, venim înaintea tronului Tău în această seară ca să-ți cerem în mod deosebit acum să fii cu acești frați care ne vor aduce hrană din cuvântul Tău. Un mesaj de speranță, un mesaj pe care noi, cei chemați de Tine, putem să-l înțelegem, putem să-l punem în armonie cu cunoștința planului Tău. Și aceasta doar prin meritul jertfei Domnului Iisus, pentru care s-a jertfit pentru întreaga omenire. Avem acest beneficiu noi acum să profităm de jertfa Lui și toată omenirea la timpul potrivit va beneficia de această mare jertfă. În numele Lui te rugăm să reverși Spiritul Sfânt peste frații care ne vor călăuzi gândurile, dar te rugăm să ne dai și nouă o măsură din Spiritul Tău cel Sfânt ca să punem aceste cuvinte la inimă, să încercăm să învățăm mai multe despre Tine, despre Fiul Tău prea iubit, despre planul Tău atât de minunat pe care ne l-ai așezat în față și despre poporul Tău ales, Israel. Te rugăm să fii cu cei care nu au putut să fie în această seară aici cu noi, poate care sunt bolnavi, care sunt pe paturi de suferință. Fii cu toți aceia și dă-le tărie, Doamne. Știm că unii au trebuit să plece mai repede de la această convenție și poate sunt în călătorie. Fii cu ei în călătoria lor, după mila și îndurarea Ta. Venim înaintea Ta cu toată ființa noastră și îți mulțumim. În numele Domnului Iisus. Amin. Dragi frați, să începem cu o mică parabolă sau harfă. Harfa lui David are două părți importante: coardele și, sigur, lemnul pe care rezonează aceste coarde. Există o anumită tensiune care trebuie pusă pentru coarde, pentru ca ele să aibă o rezonanță pe cutia acustică. Este goală această cutie acustică? Ce ziceți? Este goală? Nu este goală. Nu este fără aer. Există aer. Și dacă n-ar fi nici aer, n-ar suna bine. Deci este deschisă, această harfă este deschisă și este aer. Și în lemn nu-i voie să fie tensiune, lemnul trebuie să fie special preparat ca să poată să rezoneze melodia coardelor. Inima noastră trebuie să fie deschisă. Noi avem doctrine sau puncte, iar aceste puncte de doctrină cauzează anumite vibrații și trebuie să cauzeze niște tensiuni, niște întinderi. Dar pentru a produce un sunet frumos, trebuie să fie acest spațiu deschis al inimii, care nu e gol, ci e umplut cu aer, e umplut cu Spiritul Sfânt. Trebuie să avem această inimă mare, deschisă, pentru ca doctrinele să rezoneze, să facă o melodie frumoasă, reflectându-se în inima noastră. Noi vă promitem că în această seară vom crea ceva tensiune, vom crea niște vibrații. Iar voi, cei care ne ascultați, trebuie să ne promiteți că ne veți asculta cu o inimă deschisă, cu o inimă plină de iubire și să încercați să aveți o melodie bună. Și poate împreună vom reuși să aducem o cântare de laudă, nu numai pentru Dumnezeu și pentru Yeshua, ci o cântare de laudă care va fi auzită de întreaga omenire. Scopul acestei serii împreună este a studia 3 capitole din Zaharia. Zaharia, în limba ebraică. Zaharia. Să analizăm 3 capitole. Sigur că nu vom reuși în 90 de minute, dar aceasta ar fi ținta noastră. Am pus 8 întrebări majore. Nu știu dacă le acoperim pe toate. Poate 6, poate 5. 7 ar fi minunat să acoperim din cele 8. Ideea generală pentru această seară, pentru această discuție, a fost să întrebăm pe profeți, pe prietenii noștri din Israel, cum înțeleg ei aceste profeții. Avem pe acești prieteni din Israel, care locuiesc aproape în Ierusalim, în Malea Adomim, care e aproape parte din Ierusalim. Eu trăiesc în Stuttgart, în Germania. Și nu este nicio profeție în Biblie despre Stuttgart, din câte știu eu. Nu cred că este profeție nici despre Chicago în Biblie. Nu cred că este profeție despre... Oare este profeție despre Cestohova? Sunt unele profeții despre Cestohova. Întrebați-mă după și vă voi spune care este. Dar nu-i subiectul Bibliei. Și subiectul de astăzi. Dar acești prieteni ai noștri locuiesc în Ierusalim și avem atât de multe profeții despre acest oraș. Despre această cetate. Fiindcă noi vrem să știm cum înțeleg ei acest... Cum văd, care este unghiul lor, cum înțeleg ei aceste profeții. Unele sunt minunate, unele sunt pline de speranță aceste profeții, unele sunt foarte dificile și sunt profeții cu privire la greutăți și încercări mari. Deci încercăm să facem aceasta sub formă de un interviu și avem și alți participanți ca să vedeți și alte unghiurile, ca să aveți 10 coarde. Avem de fapt 3 coarde, eu poate să a patra dacă voi adăuga, deci 4 coarde. Și dacă avem 4 coarde, se poate cânta ceva melodie și poate voi le adăugați pe celelalte 6 și în inima voastră să faceți o melodie frumoasă. Avem pe David Tălțur, este prietenul nostru și invitatul nostru deosebit, din nou, făcut această discuție, ca să vedem primordial unghiul lor de vedere, ca și evrei, cum se uită la profeția din Zaharia. Avem pe fratele Richard Doctor, care reprezintă într-un fel pe frații americani. L-avem pe fratele Piotr Kreitzer, care reprezintă, aș zice, părerea europeană, ca să fim deschiși și largi la inimă. Avem America, Europa și avem centrul lumii, care va fi capitala lumii, părerea cuiva din Israel, Ierusalim. Voi încerca să fiu moderatorul acestei discuții și sper din toată inima că va aduce un rezultat bun. Va fi dificil, foarte dificil, știu aceasta. Acești frați au studiat mult aceste profeții, s-au pregătit, nu o să-i las să vorbească pe ei înainte ca voi să aduceți, să ascultați cuvintele profetului Zaharia. Vom vorbi cam 75 de minute de acum încolo. Și cred că este drept ca primul cuvânt cuvânt să-l aibă profetul Zaharia, Dumnezeu prin profetul Zaharia. El să ne vorbească cel din tâi. Și e foarte important ca un studiu să înceapă așa. Și vreau să citim toate trei capitolele. Știu că aveți nevoie de răbdare să le ascultați. Dar, fraților, vrem să dăm prioritate cuvântului Domnului și apoi părerilor noastre. Fratele Bob Gray va citi aceste trei capitole în limba engleză. Vom avea textul în engleză pe ecran. Și vă rog, cine are Biblia, să deschideți, să citiți în limba voastră. Se va citi și de la microfon. Dar cred că e important să citiți și cu... Fratele Bob Gray a sugerat să citim în poloneză, dar serviciul este în engleză ca să poată fi urmărit de toți. Și cine vrea să urmărească, vom avea și pe ecran versiunea evrească din 1912 sau traducerea din capitolul 12 din Zaharia. Prorocia cuvântului Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul, care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei. Dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii popoarelor. Căpetenile lui Iuda vor zice în inima lor, locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. În ziua aceea, voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi. Vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David. Și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon, în valea Megidonului. Țara se va jăli, fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Nathan deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit, familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit, toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. Capitolul 13. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat. Și dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa, înșiși părinții lui, îi vor zice, tu nu vei trăi căci ai spus minciuni în numele Domnului. Și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. În ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedeniile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. Și fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt slugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Scoală-te, sabie, asupra păstorului meu și asupra omului care îmi este tovarăș, zice Domnul oștirilor, lovește pe păstor și se vor risipi oile, și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămânea. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu. Și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Capitolul 14. Iată, vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jăfuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel, și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, și toți sfinții împreună cu el. În ziua aceea nu va mai fi lumină. Stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus, așa va fi și vara și iarna. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului, de la Geba până la Rimon, de la miază zi de Ierusalim. Iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porții din tâi, până la poarta unghiurilor și de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului. Ei vor locui în el și nu va mai fi nici un blestem în el. Ierusalimul va fi liniștit. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. În ziua aceea Domnul va trimite o mare învălmășală în ei. Unul va apuca mâna altuia și vor ridica mâna unii asupra altora. Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor de prin prejur, aurul, argintul și haine foarte multe. Aceeași urgie va lovi și caii, catârii, cămilele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberile acelea. Toți cei ce vor mai rămânea din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului, se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor veni să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, sfințiți Domnului. Și oalele din casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Mulțumesc, frate Bob! Avem o șansă unică acum. Nu știm câți din voi ați auzit în limba originală a lui Zaharia și aș dori ca David să citească doar primele trei versete din capitolul 12 în limba ebraică. Dacă doriți să ascultați, vă puteți lua căștile că fratele va citi primele trei versuri să auziți în limba ebraică. Mulțumesc. Poate am recunoscut cuvintele Ierusalim, Israel. Experiență foarte bună, cred. Sper că și voi vă bucurați să auziți pronunția originală și cuvintele originale în care s-a scris această profeție. Avem un set de primele trei întrebări. Întrebări generale, primele trei întrebări. Cu privire la tot contextul care l-am citit atent aici. Prima întrebare. Capitolele 12 și 13 din profeția lui Zaharia descrie un șir de evenimente profetice cronologic, care se vor întâmpla cronologic, și cum se potrivește capitolul 13 în acest șir de evenimente, dacă sunt cronologice, adică dacă se întâmplă una după alta, 12, după aceea 13, apoi 14. Frate, dragă frate, înțelegerea mea personală este că acestea sunt evenimente profetice care se vor întâmpla într-o ordine cronologică. De la 12, de la 1 până la 9, găsim că este războiul care se întâmplă, neamurile care vor fi nimicite. De la 10 la 14, din capitolul 12, este ceea ce se întâmplă, ca poporul evresc va recunoaște pe Mesia ca și eliberatorul lor. De la 13, capitolul 13, deschiderea casei lui David, izvorul pentru păcat și necurăție. După aceea, curățarea de formele de idolatrie modernă. De la 7 la 9, judecata care începe de la casa lui Dumnezeu, din capitolul 13, care după aceea va continua cu ridicarea celor ascultători prin nou legământ. Credem că o treime și două treimi e o parte care își termină jertfa și două treimi urmează să fie ridicate. Cred că capitolul 14 e o descriere amănunțită a acelui război când puterea Domnului va fi arătată. și descrie partea cerească și partea pământească a împărăției lui Dumnezeu. Prin separarea muntelui, prin apa care curge și fiecare impuls a inimii să fie sfințiți Domnului. Deci recunoaștem că timpul se referă poate și înapoi la evenimente trecute, care arată unele părți care s-au împlinit în planul divin. De exemplu, în Zacaria 13:7, când spune că ni se lovește pe păstor și se vor risipi oile, credem că aceasta s-a întâmplat în timpul Domnului Iisus, când s-au risipit oile. Le găsim în Ioan și în Marcu că s-au împlinit aceste versete din profeție. Turmă mică, turmă mare, poate unii care stau aici nu știu acest concept despre biserică, turmă mică și turmă mare. Dacă poți să explici pe scurt. Biserica sau turmă mică sunt cei care îl recunosc pe Yeshua, pe Domnul Iisus, ca mântuitorul lor și nu numai ca și mântuitor și salvator al lui, dar ei și-au luat crucea în fiecare zi și au fost credincioși până la moarte. Legământul lor de consacrare. Turma mare și ei recunosc pe Iisus ca Mesia lor, dar ei nu-și împlinesc legământul lor de consacrare cu zel, cu din voință și cu ardoare și prin har, Tatăl Ceresc le dă un loc de în împărăția lui cerească, ca și păzitori ai porților, dar nu le dă eternitatea. Ai vorbit de asemenea de faza spirituală a împărăției din capitolul 14, nord și sud, când se desparte muntele. Cred că dacă ne-am întoarce, dar nu avem timp, în capitolul 6 din Zaharia, vedem cele patru spirite a cerurilor. Nu vom intra în aceste detalii, dar aceste patru spirite ies și două dintre ele merg în nord, în partea cerească, și două spre sud. Te rog, definiție cât mai scurte, nu intra în noi profeții care ar complica. Ce este împărăția spirituală? Este nord, Domnul cu turma mică în ceruri, împărăția pământească începe din Ierusalim, cu vrenicii din vechime, cu națiunea lui Israel, care începe nou legământ cu Tatăl Ceresc și de acolo se revarsă binecuvântările. Îmi cer iertare că cer atâtea definiții scurte și concise, dar pentru unii dintre noi care nu înțeleg termenii pe care îi folosim aici. Termeni specifici. Vom trece. Piotr, frate, este un șir de evenimente aici, cronologice. Și ce caută capitolul 13 între 12 și 14? Cu prorocii mincinoși care se rușinează, ce reprezintă păstorul care este lovit? Și eu cred că este ordine cronologică și acest capitol 13 vorbește de faza pământească, într-un fel, a stabilirii a împărăției. Prima fază a împărăției pământești este de a-i strânge pe evrei în Israel și îndeosebi în Ierusalim, cum citim în capitolul 12, și Ierusalimul să devină o piatră grea de potignire pentru toate neamurile. Cred că le putem vedea că se întâmplă lucrurile acestea astăzi. Pasul final din 14 este că întreaga omenire va accepta ordinea împărăției mesianice și se suie la Ierusalim, la sărbătoarea corturilor, în ordine, după legea divină. Și se vor sfinți Domnului. Capitolul 13. Lucrul care trebuie să se întâmple, numărul 1, ca toți idolatrii. Doctrinele ideologice care există în omenire, care înșela oamenii de secole și secole. Și doctrinele ideologice, pot să sunt idolatrii. Și acestea nu vor avea loc în Ierusalimul cel nou, în pământul cel nou. Mulți evrei încă locuiesc în alte țări, în alte națiuni și au venit, evreii s-au întors în Ierusalim. Unii dintre ei chiar au dezvoltat aceste ideologii filozofice în alte țări și le-au dus cu ei înapoi în Ierusalim, probabil, și chiar au inventat unele noi teorii, ideologii, păreri umane, care este o idolatrie a omului. Și astea toate trebuie înlăturate înainte ca împărăția mesianică să se reverse. Și ei vor avea acești evrei restaurați în Ierusalim, vor înțelege ideologia întregii omeniri și vor fi în stare să vină, după ce înțeleg, să înțeleagă care este baza împărăției și ideile împărăției. Deci, ce vreți să spunem? Această curățire, credem că să clarific. Deci, spui că idolatria, când s-au întors evreii în țara lor și se întorc și acum, aduc într-un fel toate teoriile, părerile umane, filozofiile, ideile lor în Ierusalim. Și cred că asta a început. A început și toate acestea trebuie înlăturate și curățate înainte ca împărăția și profeții să distribuie, să zicem așa, ideologia împărăției mesianice. Eu vreau să vă zic că eu gândesc complet diferit. Cred că are aceste capitole legătură numai cu Israel. Și poate puțin și cu neamurile care ne vor ataca. Dar în capitolul 12 și 14, vreau să zic, avem descrierea unui război extrem de puternic în ultimele zile. Capitolul 12 și 14 nu sunt atât de diferite cum poate ni se par nouă. În ambele capitole, 12 și 14, citim de toate neamurile se vor scula împotriva Ierusalimului. 12 cu 2 și 14 cu 2. Toate neamurile. În ambele războaie vedem că Dumnezeu intervine ca să păzească Ierusalimul. Fiindcă Ierusalimul este, nu uitați, scaunul lui Dumnezeu. Are însemnătate Ierusalim și scaunul lui Dumnezeu. Dar dacă ne uităm a doua oară, ne putem uita a doua oară la aceste capitole ca să găsim diferențe. Deci găsim asemănări și a doua oară ne uităm diferențe. Și putem să vedem aici două războaie diferite, când ne uităm doar la diferență. Și atunci trebuie să ne uităm la fiecare. Trebuie să citim capitolul 13. Capitolul 13, să vedem cum face legătura între 12 și 14. Deci dacă ar fi în ordine cronologică, înseamnă că capitolul 13 explică diferența dintre cele două războaie. Sau timpul care trece. Vreau să subliniez din nou. Că pare că acest capitol 13 a venit din ceruri și nu are nimic de a face cu 12 și 14. Nu. În capitolul 13, dacă vă uitați, Dumnezeu salvează Iuda în mod miraculos. Uitați-vă aici. În capitolul 13, Dumnezeu excomunică prorocii mincinoși și în capitolul 14, Domnul salvează pe Iuda, fără participarea fiilor lui Iuda. Azi noi avem problemă mare cu căpetenile noastre, aș fi bucuros să-i curețe astăzi, Domnul, pe liderii noștri. Deci în capitolul 14, minunile Domnului sunt foarte mari, care nu le găsim că apară în primul război. În 12, ei luptă. Evrei luptă, dar în 14, Dumnezeu luptă. Deci vedem diferența. Este diferență mare între aceste două războaie. În 14 este foarte greu pentru evreu, ei pierd aparent la început, dar se termină cu intervenția Domnului, care face minuni, care El luptă, care El pedepsește neamurile și se termină cu neamurile care vin și vor fi binecuvântate și neamurile. Ai spus că ești complet diferit de noi, dar poate că nu suntem chiar complet diferit, dar avem unele diferențe între noi, într-adevăr. Deci acum deja întindem puțin coardele acestea. Noi am văzut că fratele Richard a spus despre turma mică, turma mare, faza cerească, pământească. Fratele Piotr ne-a spus că mai mult rolul lui Israel este mult mai important și aplică mai mult la faza pământească, că Israelul este judecat nu numai pentru păcatele lor care le vor face, dar și păcatele care le-au adus din captivitate, dintre neamuri, teorii. Și fratele David ne-a spus că e numai despre Israel și vede că sunt două războaie distincte, diferite. Deci fratele Piotr a crezut că e un război descris în, sau o problemă care se dezvoltă și același război văzut din unghiuri diferite. Deci aveți de adăugat ceva la argumentele voastre inițiale. Eu sunt de acord, de fapt, cu David, prietenul nostru evreu, pentru că liderii voștri, cred că sunt aceiași lideri care îi avem noi în Europa, poate sau în Statele Unite, avem cam aceeași fel de lideri, tot felul de idolatrii ideologice. Dar fratele zice, da, ăștia sunt liderii noștri care scurățați. Dar fratele Piotr spune că nu cred că în vârsta mesianică vreun lider idolatru va fi permis. Am avut în Europa primul război mondial și al doilea război mondial. Deci vedem că am avut primul război mondial, 20 de ani de pauză și apoi al doilea război mondial. Vreau să adaug aici. Poate că ne suntem de acord asupra mai multor lucruri decât ne contrazicem pe mai puține lucruri. Fiindcă vreau să zic, capitolul 12 se termină cu revărsarea Duhului Sfânt, un duh de îndurare și de rugăciune peste Ierusalim. Și Ierusalimul, Israelul, recunosc, vedem la sfârșitul capitolul 12, pe Mesia. Și eu cred că aceasta este literal. Eu, personal, cred că jalea aceea va fi în Ierusalim. Și nu s-a întâmplat ca Ierusalimul și Israel să recunoască pe Mesia ca popor. Deci aceasta cred că e la viitor. Și de aceea n-aș putea să cred, și limba mea evrească nu e așa de bună, cunosc unele litere. În 12 zice că va nimici neamurile, citim în capitolul 12, că va nimici neamurile care se vor sui împotriva Ierusalimului, toate neamurile, în versetul 9, deci la versetul 14, ce neamuri s-ar mai putea urca împotriva Ierusalimului dacă sunt nimicite neamurile? Ce zici, frate? Ok, atunci trebuie să implicăm profeția de 70 de săptămâni din Daniel. Voi sunteți studenții Bibliei, dar noi suntem Biblia, zice fratele. Știți, trebuie să vedem asta. Avem atâtea războaie și războaie. Pentru noi e un război continuu. Dar vedem că în profeții sunt războaie și războaie. Întreaga istoria noastră a fost un război continuu și o zbatere continuă. Dar vreau să adaug ceva, dar poate mai târziu implicăm și cele 70 de săptămâni. Deci avem unele diferențe în discuție. Știți ce am învățat? Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și am dreptate. Noi vrem slava lui Dumnezeu și noi vrem aici să punem pe masă gânduri ca să le analizăm. Și asta e ca și din filmul, dacă vă amintiți, este un film ebraic în care violonistul merge și fiecare își cântă melodia lui și tatăl merge și spune, socrul zice, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Și al treilea spune, nu se poate că amândoi să aibă dreptate. Și el zice, da, și tu ai dreptate. Întrebarea a doua. Această profeție se referă la națiunea lui Israel și Ierusalimul literal sau au un sens spiritual? Am atins puțin acest topic, dar vreau poate să fim foarte conciși și scurți. Se referă la aceasta. Există o aplicare spirituală aici? La Ierusalimul spiritual și Ierusalimul, Israelul spiritual sau doar ce pe frate Piotr? Eu cred că aceasta se referă în special la Israel, aceste profeții. Acest versetul care ne-ar arăta clar e versetul 6 din 12, din capitolul 12. Foarte, foarte, o informație foarte importantă care ni se spune aici. Depinde de traduceri, fiindcă sunt atât de multe, dar Biblia poloneză Gdańska și King James, la sfârșit, unde spune, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi, chiar în Ierusalim, se adaugă în traducerea lor. Noi știm că Ierusalimul, sigur, este un simbol al noului Ierusalim care se pogoară din ceruri, cum găsim scris în Apocalipsa. Dar, cred că este un singur loc de acest pământ. Când zice Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Nu este un Ierusalim în Uganda sau în Africa sau în Rusia. Ierusalimul care va fi locuit în locul cel vechi este clar de peste 3.000 de ani. Nu s-a schimbat locația Ierusalimului. Și cred că aceasta este cheia care ne arată că este Ierusalimul literal și nu Ierusalimul ceresc. Și atunci cred că întreg capitolul are o greutate și o rezonanță și o aplicare naturală cu privire la Israelul pământesc, Ierusalimul pământesc, poporul Israel natural. Poate s-ar putea aplica și spiritual într-un fel, fiindcă avem versetul din Romani, capitolul 2, cu 9 și 10. Un verset foarte important de ținut minte în analizele noastre profetice, neca și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care va face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni întâi peste oricine face bine, le întâi peste iudeu, apoi peste grec. Deci vedem de cei care au vizitat Israelul, că foarte mulți evrei, chiar ei simt acest lucru, că aceste profeții se aplică pentru ei, dar putem să tragem învățăminte din aceasta. Piotr, te rog să ne vizitezi în Ierusalim, în Ierusalimul pământesc și poate, dacă-i voia Domnului, împreună vom sta împreună în Ierusalimul cel de sus. Vino și ne vizitează în Ierusalimul pământesc. În zilele de pe urmă, cred că aceasta profeție nu are de-a face cu ce s-a împlinit în anii 70. Când Titus a cucerit Ierusalimul, nu cred că are de-a face nimic de-a face cu creștinii. Nu cred că are nimic de-a face cu privire la prima venire a Domnului Iisus. În aceste capitolul 13, sigur, se referă la faptul când l-au lovit pe păstor. Dar evreii trebuie să vină, să recunoască pe Mesia și să admită că au greșit, după cum spune capitolul 12. Capitolul 12, versetele 10-11. Asta nu s-a întâmplat în trecut. Și cred că vorbește despre viitorul care va veni. Deci aceste capitole, deși sunt atât de clare, de ce suntem noi aici? Fiindcă poporul lui Israel, noi ca întreg, nu îl acceptăm pe Mesia, noi l-am acceptat pe Iisus ca Mesia, de ce suntem noi aici, de ce noi l-am putut accepta, eu n-am răspuns să vă spun vouă de ce noi, câțiva indivizi, l-am putut accepta și îl recunoaștem pe Iisus ca Mesia. Aș vrea să spun că sunt de acord cu ce s-a prezentat la acest punct, această întrebare. Este Ierusalimul natural, Israelul natural, pământul material, fizic, și cred că această țară va include chiar și Libanul. Cred că trebuie ca granițele să se ducă sus, chiar până la spre Turcia și Liban. Și eu iau aceasta foarte literal. Ce ai vrut să zici când ai pus întrebarea? Am crezut că te duci, frate, și zici până la Egipt, că noi avem o porțiune din Egipt, și până la Eufrat. Acolo, Israel trebuie să fie până acolo. Nu vrem să împărțim noi țara acum, fiindcă nu aceasta e slujba noastră, să împărțim noi țara Israel. Deci este, toți sunt de acord că este Ierusalimul și Israelul natural, dar întrebarea este, dacă este doar literal. David, pentru tine întrebarea asta. Atunci profeția asta e numai pentru tine? Deci înseamnă că e doar pentru evrei. Și nu-i pentru fratele Piotr, nu-i pentru fratele Richard, și nu-i pentru toți frații ăștia din adunare care ne ascultă. De ce e pus aici în Biblia noastră? Dacă îl credeți pe Dumnezeu, credeți în Iisus ca Mesia, trebuie să lăsați și trebuie să-L iubiți pe Israel, trebuie să ne încurajați și trebuie să acceptați că sunt profeții care se referă la noi. Și o să fii fericit că o să cânți cu vocea ta frumoasă de bariton și să-i cânți lui Mesia în cinste și în onoare. Da, dar noi nu trebuie să ne interesăm ce se întâmplă în Israel. Noi trebuie să ne interesăm și să susținem politica lui Israel sau pe politicienii, ci lucrarea lui Dumnezeu în Israel. Asta vrei să zici, da? Mai mult sau mai puțin, da. Vreau să spun ceva important. Uneori, nu mi-e rușine să spun asta public, nu mi-e rușine. Unii dintre voi, și poate din credincioși și dintre neamuri, sunteți mai apropiați de noi decât de cei care se numesc aripa stângă, aripa religioasă din Israel. Credeți-mă, simt aceasta că voi sunteți mai apropiați de noi. Deci asta e important pentru noi. Mulțumim de acest compliment. Îmi place acest punct că noi susținem pe frații evrei. Am întins această cordă, sper că nu am întins-o prea tare. Sper că n-am lăsat-o nici prea mole ca să nu poată să dea un sunet. Dar nu vrem să o întindem nici prea tare. Întrebarea a treia. Cum va trece acest timp? Ce se vor întâmpla? Cum putea vedea cronologia evenimentelor de la faptul că Ierusalim va fi o piatră grea pentru toate popoarele până la faptul că în Ierusalim se vor sui toate popoarele lăudându-L pe Domnul? Sunt două extreme foarte depărtate. Unde ne găsim între piatra grea de potignire pentru toate popoarele, piatra grea, și Ierusalimul este cetatea binecuvântărilor? Unde ne găsim între aceste două puncte descrise între Zaharia 12 și 14? Aceasta studiem și ne uităm cu atenție, așteptăm împărăția mesianică, credem că astăzi Ierusalimul tot mai mult și mai mult astăzi este un potir de amețire. Traducerea nu e așa. Traducerea nu e potir de amețire, este un potir literal, potir de otravă. De amețire e ceva care te mai cutremuri, mai tremuri, ți-e frică de ceva. Dar dacă e potir de otravă, e mult mai letal, e mortal. Vedem și cred că ne aflăm la acest punct, când Ierusalimul e tot mai mult un potir, un pahar de otravă. Antisemitismul crește, acuzele împotriva evreilor la toate nivelurile par a crește. De când am avut declarația de independență, 1948, sunt lideri în lume care nu recunosc încă Israelul. Nu recunosc națiunea lui Israel, nu recunosc Ierusalimul ca și capitală. Ei zic că Tel Aviv e capitală. Psalmul 83. Găsim niște profeții adânci, care nu sunt spirituale. Nu. Sunt profeții naturale. În Psalmul 83, care trebuie să se întâmple și eu cred că parțial sunt întâmplate din Psalmul 83. Din Evrei 1 cu 1. Credem că trăim în zilele de pe urmă și noi. Deci probabil că suntem undeva la terminarea capitolului 13, începutul capitolului 14, dacă mă întreb pe mine cronologic unde ne găsim în ziua de astăzi. Ca studenți în Biblie, avem o moștenire foarte bogată. Vreau să spun aceasta. Această ordine a fost scrisă în 1879. Dacă citiți reprintul Turn de Veghere 26, chiar la începutul lucrării fratelui Rusu, înainte ca Theodor Herzl să scrie Statul Iudeu. Și fratele Rusu a scris despre aceasta. Timpul de strâmtorare, ca cum n-a fost de când sunt neamurile. Răsplatornicirea lui Israel va fi un fapt și va fi un fapt care se va împlini curând. Forțele care vor mâna pe Gog și pe Magog împotriva statului Israel reorganizat vor fi strânse și vor fi mânate. 4. Bătălia lui Dumnezeu Atotputernic va fi luptată, va avea loc în Ierusalim. 5. Ora de întuneric. Ora de întuneric care va veni peste evrei restatorniciți, peste Israel, în acea oră de întuneric, Mesia se va arăta și va lupta pentru Israel și va elibera. 6. Atunci tot Israelul îl va recunoaște și va striga, acesta este Dumnezeu nostru care ne scapă. 7. Israelul ca națiune îl va recunoaște pe Iisus ca Mesia pe care l-a străpuns. 8. Domnul Dumnezeu va turna Duhul lui de îndurare și de rugăciune și ei vor fi acceptați în nou legământ încheiat cu Dumnezeu. Aceasta a scris fratele Rusel în 1879. Nu văd niciun motiv să schimb această ordine a lucrurilor, fiindcă sunt dovedite profetic. Eu cred că suntem între punctul 3 și 4. Națiunile se strâng, evreii sunt restatorniciți în mare bogăție și bogăția care o au evreii în Israel și în Ierusalim este o ispită pentru marele armate Gog și Magog. Foarte interesat. Deci acum 140 de ani, înainte ca Theodor Herzl a scris că trebuie să existe un stat iudeu, fratele Rusel a scris această ordine de evenimente. Vorbim clar. Este o moștenire minunată ce avem. Frate Piotr, da, într-adevăr, la acel timp nimeni nu s-a gândit la Ierusalim. A fost un orășel mic, sub Imperiul Otoman. Cam 2000 de oameni trăiau acolo. Sigur că evreii se gândeau la Ierusalim, dar altcineva în lume nu vorbea despre Ierusalim atunci, nu avea o valoare politică sau naturală. Dar Ierusalimul de acum, vedem că a devenit o piatră grea. Pentru Imperiul Otoman nu a contat așa mult. Atunci, Imperiul Britanic a încercat să îl ia, dar l-a dat. A fost prea grea pentru ei, l-a dat mai încolo. I-a lăsat independent, într-un fel. Cine au zis după războiul mondial al doilea, au zis Rusia să-l ia sau America? Nu a vrut nimeni să ia Ierusalimul. Li s-a părut o piatră prea grea să ia destinul lor. Și i-au lăsat să fie liberi. E o parte mică de pe planeta noastră, dacă vă uitați pe globul pământesc. Dar sunt multe negocieri de pace, de securitate, de... Luna trecută nu mai am ascultat că premierul Netanyahu a discutat la Națiunile Unite cu secretarul Națiunilor Unite că există mai multe rezoluții care condamnă pe Israel decât toate rezoluțiile împotriva tuturor țărilor din lume. Sunt rezoluții puse la ONU, la Națiunile Unite. Asta înseamnă că neamurile au probleme cu Israelul. Asta înseamnă că națiunile vreau să ridice Ierusalimul ca piatră, încearcă ei să o ridice. În timpul fratelui Russell, când a scris acel articol, nimeni la națiuni nu le păsa de Ierusalim. Dar vedem că acum Ierusalimul devine, într-adevăr, un potir de amețire sau un punct foarte important în politica mondială. Și cred că ne găsim la acel timp când nu numai Ierusalimul, și mai ales de când a declarat Ierusalimul capitala Israelului, se schimbă, cred că și chiar și în Ierusalimul natural aspecte. Și cred că în viitor sunt schimbări și în Ierusalimul spiritual. Există anumite evenimente care se întâmplă când Ierusalimul cel de sus va fi complet. Deci, din nou, vrei să zici că putem învăța o lecție chiar pentru Ierusalimul spiritual, dar să ne concentrăm aici puțin, să fim foarte focalizați. Deci suntem cu toții de acord că suntem undeva în șirul acestor evenimente, Zaharia 12, 13, 14. David zice că noi suntem puțin mai avansați decât noi credem că suntem, fiindcă David zice că suntem undeva între 13 și 14, David, sau dacă am înțeles bine, Piotr spune că noi vedem doar că suntem undeva pe la versetul 3 din 12, când piatra e grea de ridicat pentru popoare. Fratele Richard ne-a spus din mai multe profeții cum fratele Russell a analizat acest șir de evenimente, inclusiv pe Gog și Magog, dar cu toții suntem de acord că trăim în acest timp, mai puțin mai avansat sau nu. Ne dă o informație deosebită ce trebuie să facem. Să ne uităm cu ochii, să identificăm cu Biblia în mână, trebuie să vedem că Dumnezeu este Cel care e la lucru cu națiunea lui Israel. Și El e Cel care dirigează mersurile lor, să vedem ce responsabilități avem noi ca și creștini. David ne-a invitat să mergem la Ierusalim, să așteptăm acolo nou Ierusalim. Nu. Vreau să zicem, noi trăim în Ierusalim, noi vedem în fiecare zi Cetatea Sfântă. Și am un sfat pentru voi. Dacă vreți să știți ce se va întâmpla în toată lumea, n-ascultați toate știrile din Polonia, din America, ascultați știrile ce se întâmplă în Israel. Urmări știrile de aproape ce se întâmplă în Ierusalim. Și de acolo vă veți regla compasul. Și încurajați pe alții evrei să vină cât de mulți acasă, ca să facă alia. E singurul oraș unde Dumnezeu și-a pus numele, în Ierusalim. Deci noi trăim, suntem acolo și noi trăim. Deci tu vrei să ne zici, de fapt, că Ierusalimul literal are responsabilitate mult mai mare decât orice alte capitale sau alte locuri din lume. Da, fiindcă voi reprezentați împărăția lui Dumnezeu pe pământ, nu Parisul, nu Londra, nu Washington, nu? Nu există alte orașe ale lui Dumnezeu. Vreau să fac totuși o observație. Noi suntem de acord cu multe puncte aici, dar totuși avem două puncte diferite până acum. Poate mai mult decât două puncte sau unu, două. Un lucru este clar. Eu cred că cele 70 de săptămâni din Daniel ne duc la începutul, la prima venire a Domnului nostru Iisus Hristos. La prima venire a lui Mesia. Nu vom intra în detalii. Nu cred că aceasta ne duce. Nu vom deschide discuția despre 70 de săptămâni, poate la convenția următoare internațională. Sau poate la Ierusalim vom avea o discuție. Avem nevoie de o pauză ca să ne relaxăm. Am discutat două, trei întrebări specifice. Dar poate avem nevoie de o mică pauză. Știu că prietenii noștri, frații de la au o cântare din cuvintele lui Zaharia chiar. Trebuia să îmi fie adus prezentarea. Fiindcă vor cânta o cântare bazată pe câteva versete din Zaharia. Și ne vor cânta această cântare. Așa zice Domnul Oștirilor, mă voi întoarce în Sion și voi locui și Ierusalimul va fi numit cetatea Dumnezeului, Muntele Cel Sfânt. Așa zice Domnul Oștirilor. Toți bătrânii și toate femeile vor sta pe străzile Ierusalimului, fiecare cu toiagul lui în mână. Bătrânii cu toiagul lor. Și străzile Ierusalimului vor fi pline cu copii care se vor juca și vor sări de bucurie. Așa zice Domnul Oștirilor. Mă întorc în Sion și voi locui în mijlocul Ierusalimului. Din Zaharia 8. De la 3 până la 5. Deci o cântare. Așa vorbește Domnul. Mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă și muntele Domnului Oștirilor se va chema Muntele cel Sfânt. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Iarăși vor ședea pe ulițele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete, care se vor juca pe ulițe. Traducerea românească. Zaharia 8, de la 3 la 5. unii frați nu auzeau în limba engleză. Nu auzeau. În text este Adonai. Noi am schimbat în Iashem pentru un motiv, încântare, fiindcă noi avem o speranță că evreii ortodoxi, religioși, vor dori să asculte aceste cântări ale noastre. Dacă noi spunem Adonai, adică Domnul, ei nu ne ascultă, li se închid urechile și noi am zis Iashem cum Domnul Dumnezeu. Dar când îl cântați, dacă voi îl cântați și îl învățați, cântați cum scrie Domnul, cântați Domnul. Astăzi vine tot mai mulți evrei ortodoxi care scriu melodiile lor și ei scriu Adonai, Domnul. Unele melodii noi. Și nouă ne-a fost frică să le aducem cântarea noastră cu Adonai și noi am vrut să intrăm pe ușa din spate, cum ar fi, ca să le punem pe Domnul Iisus, Yeshua, în față. Dar uite că Dumnezeu a făcut ca ei să scrie Domnul, să scrie Adonai. Deci vedem, ne spune, ca nici noi să nu schimbăm, fiindcă și noi am schimbat în polonezii unele cântări, nu ar trebui să le schimbăm. Adonai este Domnul, așa e scris în Biblie, este numele lui Dumnezeu, Adonai, este foarte sfânt pentru mulți dintre ei. Majoritatea spun Hashem, care înseamnă numele sau numele celui deosebit, special. 5 secunde te rog să-mi dai, dacă tot vorbim aici despre Adonai sau Hashem. În Israel vreau să zic. Bazat pe legea lui Dumnezeu. Nu, nu ni se permite să spunem numele clar al lui, a Domnului, să spunem Jehova. Pentru că nici nimeni nu-l poate pronunța corect. Știți că în America auziți tot felul de sunete ciudate care încearcă să spună Iahve. Gramatic, limba, nu ni se poate învârti să pronunțăm exact cuvântul. Și de aceea Biblia zice să nu, voi nu puteți. Nu puteți lua pe buzele voastre păcătoase numele meu sfânt, nu-l puteți pronunța. Gândiți-vă la acest aspect, da, fraților, mulțumesc. Să ne întoarcem, că timpul e mai scurt decât credem noi. Zboară. Întrebarea, numărul 4, e foarte specifică. Poate reușim. Am luat câteva puncte, sunt foarte, foarte multe aici. Profeție minunată, sunt atât. Vă rog, studiați-o acasă, luați comentarii, gândiți-vă voi cu mintea voastră să armonizați. Sunt aceste scripturi despre vremurile de pe urmă în care trăim. E minunat să aveți studiu în adunările voastre. Cum înțelegem această divizie între Iuda, locuitorii Ierusalimului, și casa lui David? Vedem această separare care face în capitolul 12. Căpetenile lui Iuda, în versetul 6, locuitorii Ierusalimului și casa lui David. Care sunt rolurile? Ce vrea să ne spună profeția prin aceste trei entități, aceste trei legături diferite din aceste grupări care par a avea o parte importantă în planul lui Dumnezeu cu privire la Ierusalim? N-am auzit un discurs clar, detailat, dar aș vrea să aflu de la acești experiențați studenți ai Bibliei punctul lor de vedere, dacă concis, dacă se poate. Avem aceste referințe. La primul grup pe care Domnul îl scapă, spune că va Domnul în ziua aceea va ridica pe căpetenele Iuda. Mi se spune că Domnul va intra pe poarta de răsărit în Ezechiel 30, dacă mergem. Vedem că este eliberare și în afara Ierusalimului. Scăpare, mântuire. Deci cred că poate să fie literal și o realitate spirituală. spune, vă voi duce în pustie, în pustietatea popoarelor și acolo voi vorbi cu voi față în față. Ca și în vremele de odinioară, din Exod. Poate că aceasta este o sugestie ce vreau să vă fac. Poate că ne uităm la cei care au corturi, poate nu sunt cei care sunt bogați financiar. La cine vine prima dată Evanghelia? La cei săraci, la cei fără de o speranță a lor pământească. Aceștia vor fi mântuiți prima dată, cred, din poporul evreu. Cred că poporul evreu, cred că aceasta vorbește despre poporul evreu, care vor accepta, vor fi eliberați prima dată, cei mai simpli, umili dintre ei. În capul meu mă gândesc că poate să fie și o altă posibilitate. Poate cei care locuiesc în afara Israelului, Eretz Israel. Deci, poate că la aceasta să se explice, să se aplice această corturile lui Iuda din versetul 7. Domnul va mântui mai întâi corturile Iuda. Eu vreau să... După captivitatea din Babilon a venit înapoi Iuda, seminția lui Iuda, Beniamin și parte din seminția lui Levi. Celelalte 10 seminții. Nu cred că a venit din captivitatea din Asiria. În limba germană, evreu se zice Iud. Iud, care e Iuda. Deci numele acestui trib, Iuda. Deci aș vrea să spun că eu cred că corturile lui Iuda reprezintă prinții sau liderii, căpetenile poporului evreu. În volumul 1, pagina 294, găsim scris la fel, că reprezintă liderii, căpetenile Israelului întreg. Cine sunt locuitorii Ierusalimului? Din versetul 8. Va ocroti pe locuitorii Ierusalimului. Vă amintiți când s-au întors din Babilon? Ierusalimul era gol. Și au spus că 1 din 10 se meargă la Ierusalim. Și Ierusalimul? În Ierusalim trăiau 10% din tot Israelul. Deci 1 din 10 care s-au întors sau au locuit în Ierusalim. Acum, e foarte interesant că 6 milioane, cam 6 milioane, zice 7, poate spre 7, 600-700 de mii trăiesc în Ierusalim. Foarte interesant. Vedem chiar și astăzi 10%. Și aceștia reprezintă tot poporul care locuiește în Israel, nu în afara Israelului. Cam cum ar fi zis fratele. Cei casa lui David, tot în versetul 8, cred că putem găsi. E imposibil să găsim genealogia pe fiul natural al lui David astăzi, că mai care îi... Știm că Yeshua, Domnul Iisus, a fost pe linia genealogică a lui David, fiindcă Noul Testament se deschide așa, trasând toată genealogia Domnului Iisus, pe linie pământească. Găsim în Isaia 22, cu 22 și în Apocalipsa, capitolul 3, cu 7, că are o cheie în mâinile lui, cheile casei lui David. Cred că aceasta reprezintă pe copiii spirituali ale lui Iosua, a lui Jeshua, a Domnului Iisus. Cred că reprezintă clasa spirituală. Deci casa lui David reprezintă partea spirituală urmașii Domnului Iisus, care au cheia casei lui David, pe umărul lui. Isaia 22:22. Spiritul Sfânt care se varsă peste ei, cred că acesta e Spiritul Sfânt care nu pentru că creștin se revarsă, și cred că vorbește despre israeliții care îl vor recunoaște pe Yeshua. Oh. Fratele aplică această casă a lui David, sunt evrei de astăzi care îl recunosc pe Yeshua și aceștia vor fi atât de vitej, iar după aceea, versetele 10, sunt tot evreii care vor primi Duhul Sfânt în urma nenorocirilor. Deci casa lui David sunt evrei care îl acceptă pe Yeshua înainte de versetele 10, 11, 12 să se întâmple. Vedeți? Căpetenile lui Iuda sunt liderii poporului. Acești lideri, vreau să zic, acești lideri al lui Israel sunt atât de siguri că ei vor învinge. Isaia, 2 Cronici. Deci aceste căpetenii sunt siguri pe ei înșiși că ei vor învinge. Dar ei totdeauna au fost primii care au căzut în mâinile dușmanilor. Ca și astăzi, vreau să spun. Ca și cum e astăzi. Vedem. Astăzi, vreau să zic, avem toate așezările în Golan, în Gaza. Dacă dușmanii noștri atacă, ei vor fi primii care vor fi prinși și atacați. 2 Regi, capitolul 8. 13, Ieremia, 34:7, 2 Cronici, 32, 1 până la 10. Deci vreau să zic că locuitorii Ierusalimului, ei se uitau de sus, peste, priveau de sus, că ei sunt în Ierusalim și ceilalți săraci sunt alte, sunt mai inferiori. Astăzi și așa e și în Ierusalim și astăzi. Chiar și în zilele noastre, ei cred, eu stau în Ierusalim, eu superior celor. Voi stați undeva în alte locuri, voi sunteți așa într-un colț, undeva aruncați într-un colț al lui Israel. Dar Ierusalimul, adică căpetenile lui Iuda, adică Iuda, cei din afara Ierusalimului vor fi eliberați prima dată. Sunt de acord cu această idee. Cei care nu sunt în Ierusalim, căpetenile lui Iuda vor lupta, vor fi primii în lupta, pentru că în Ierusalim poporul nu acceptă pe evrei din diaspora. Ei spun, noi ăștia care suntem în Ierusalim, numai noi suntem casa lui. Voi ceilalți sunteți undeva în colțurile Israelului. Vedem asta noi acolo, că unii din Ierusalim nu acceptă pe emigranții care vin din Etiopia, din Rusia. Și noi trebuie să învățăm să-i acceptăm chiar pe acești emigranți care vin, evrei emigranți care fac alia. Dar astăzi, Ierusalimul sau Tel Aviv, în acel timp, nu vor putea să privească de sus pe Iuda, pe căpetenele lui Iuda. Fiindcă Domnul aici vine și zice că Iuda vor fi cei din tâi, căpetenele lui. Și după aceea vor fi Ierusalimul, acei paraziți care stau în liniște în orașul sfânt. Malea Domim este o așezare, încă nu e parte din Ierusalim, dar unde stăm noi este capitala Iudeii. Deci vedem aici diferența între cei bogați și cei mai săraci, emigranți, de unde emigrează, care sunt mai excluși sau puși așa mai pe deoparte sau neincluși, ca să zicem, în ceea ei consideră evrei. cooperarea este cheia. Diviziunea, vedem, cam în toate domeniile, este ceva nepotrivit. Este, fiindcă Domnul zice, mântuirea mea este o mântuire pentru toți. Bucuria mea este o bucurie pentru toți. Și noi dorim ca Israelul să fie unit. Și cei săraci, cei bogați. Acum și pentru Europa aceasta e o lecție foarte importantă. Timpul zboară. Repede, la întrebarea 5, dacă putem să trecem fără să intrăm prea adânc. Revărsarea Duhului Sfânt din Zaharia 12:10. Aceasta este o parte centrală în aceste trei capitole. Este ceva pozitiv. Sunt războaie, sunt necazuri, sunt strâmtorări. Dar e ceva minunat în această profeție. Turnarea Duhului de îndurare și rugăciune. Ce înseamnă fiecare familie? Ce înseamnă cei ce vor rămâne? Unii vor rămâne sau doar câțiva? Semințiile diferite, țara, familiile deosebite, femeile deosebite. Cum vedeți această turnare a Duhului? Cu toți suntem de acord că este la viitor. Sunteți de acord că aceasta este viitor? Da? Este la viitor? Da, suntem de acord. Deci, e clar că vom specula, vorbim despre viitor, ne place să speculăm că e ceva minunat. O excepție mică, vreau să vă spun ceva. A fost o revărsare de Duh Sfânt în ziua Rusalilor și această turmă mică primește acest Duh de îndurare, este același Duh de îndurare. Avem 5 minute și te lăsăm pe tine să începi aceste 5 minute. Este o expresie a unității poporului aceasta. Contrastul, aceasta este o imagine frumoasă a unității. Problema din capitală, din Ierusalim, e clară, arătată. În 2 Regi, capitolul 18:13. Această revărsare de Duh, această turnare de Duh, vine peste semințile lui Israel. Cred că aceasta se referă la, doar la Israel, cred că se referă la semințele lui Israel. Cum se va împlini această revărsare care va uni tot Israelul? Eu nu văd legătura cu faptele apostolilor dintre această prorocie și cea din faptele apostolilor. Nu. Fiindcă aici este un duh de îndurare și de rugăciune. Uitați-vă atent la Zaharia 12 ce vorbește aici. Ca și în Ieremia 3, este plânset rugăciune cu amar, ca și în numer 6, când citiți, cuvântul strigăt sau împietrire. Poporul se va ruga, se vor ruga din toate puterele lor și vor cerși iertarea. Vor cerși iertarea fiul lui Iosif. Vedem, după aceea se numește fiul lui David, pe cei ce l-au pierdut. Va fi un moment de har și de iertare. În Apocalipsa 1:7 găsim în multe locuri pe cel ce l-au străpuns. Iertare pentru păcatul ce l-au făcut, pentru străpungerea care a făcut-o. E foarte interesant. Ar trebui să vorbim puțin mai mult aici, frate. N-am putut găsi o explicație concretă la versetul 10, când îl citim în Israel. Cum noi, israeliții, putem să ne uităm noi la înșine, să ne străpungem? Cum adică cel care l-au străpuns? Ei nu înțeleg israeliții naturali, chiar când discutăm. Dar uitați-vă la 11 până la 14. Foarte, foarte interesant. Vreau să vă dovedesc ceva, că există Trinitate. Există Trinitate aici. Aici. nu în bisericile catolice sau așa. Este o trinitate aici. Uitați-vă, familia lui David, familia lui Nathan și Levi. Preotul și Levitul. Și toate familiile zic că aceasta e o trinitate. Împărăția lui David. Preoțimea în Israel. Aceasta e adevărata trinitate. Aceasta e adevărata trinitate. Familiile lui David plâng, care reprezintă pe regele. Nathan reprezintă preoțimea și leviții. Și ascultați acum femeilor îndeosebi. Familiile, zice, și femeile lor deosebit. Separat femeile. De ce? N-ascultați ce zice rabinul Rashi, că el greșește complet și total aici. Unul din rabinii cei mai cunoscuți ai lui Israel. De ce plâng evrei ortodoxi și se duc la cimitir și plâng mult? Bărbații de o parte, femeile de altă parte a cimitirului. E o separare între ei. Datorită necurățirii care zic ei că sunt necurați unii și alții sunt curați. Dar aici este foarte important de ce sunt separați unii de alții. Aceasta, cred că vei avea întrebări cu privire la aceasta, la această separare între familii și femei. Dar nu avem timp acum, poate după. Spiritul va fi turnat peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului. Nu zice că Iuda, casa lui Iuda, sau numai casa lui Iuda va avea spiritul peste ei. Cred că ce înseamnă aceasta? Aceste patru grupe. Casa lui David. Am văzut cine este. Nathan este profetul Nathan. Cred că aici ne sunt ilustrați profeții din Vechiul Testament. Cine e Levi? Casa lui Levi. Levi sunt preoții. Și foarte interesant, familia lui Shimei. Cred că este acest Shimei care a aruncat cu piatra spre David, cu pietre spre David, dacă vă amintiți istoria. Și în acest timp sunt mulți evrei, chiar și acum, vor fi evrei care nu-L vor recunoaște pe Yeshua, pe Domnul Iisus, și vor arunca poate pietre. Și cred că acești oameni în această zi, această casă a lui Shimei va plânge și îl va recunoaște pe Iisus ca Mesia. Casa lui David a plâns că l-a recunoscut pe Mesia. Shimei va plânge deosebit. În ce sens? Că a aruncat pietre în Yeshua. Casa lui David poate că l-a omorât. Conducătorii lui David, conducătorii Israelului, l-au omorât pe Domnul, l-au complotat la moartea lui. Dacă vă amintiți cum l-au omorât pe Ștefan, cu pietre, au aruncat pietre în ei. Și inimile acelor, deci clase diferite de oameni care au avut persecuții diferite asupra lui Yeshua, Domnului Iisus, a urmașilor Domnului Iisus. Și de aceea plâng deosebit, își recunosc păcatele lor individuale. Recunoașterea lui Mesia ca mântuitor al lor este o chestiune foarte personală. Când ei vor recunoaște Mișna, dublul lor de durere și suferință, cred că aceasta este o aplicare la evrei, doar la evrei. Deoarece în Apocalipsa 1:7 pare cu Matei 20, mulți cred că e același lucru când se vorbește și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințile se vor boci din pricina lui. Da, și omenirea se va boci. Și neamurile, omenirea întreagă, se vor boci din pricina Domnului Iisus. Dar aici cei care plâng din Zaharia e recunoașterea vinei lor, a păcatului lor. Gândiți-vă la durerea prin care au trecut și pedepsele care le-au primit chiar de-a lungul dublului de nefavoare. Fraților, ce vreți să ziceți? Poate că am trecut aproape de timpul nostru și poate că voi vreți să ziceți că cel mai important și interesant e capitolul 14, războiul, separarea muntelui, măslinilor și râul care curge. Dar nu putem să discutăm acum. Avem unele notițe cu mult mai multe gânduri și le vom face publice pentru cine le dorește cu privire la capitolul 14. N-am reușit să ajungem nici de cum acolo, dar le vom face în limba engleză, sunt pentru oricine le dorește. Mai încolo avem câteva gânduri și puncte, dar am vrut să vă amintesc încă o dată ceva important. Să văd dacă reușesc să găsesc că... aproape. Am vrut să vă reamintesc. Ca la început, am adus unele vibrații, am creat anumite tensiuni, am întins unele coarde. Cred că ați văzut, la acești trei participați și cu mine avem aceeași apropiere arzătoare, aceeași participare și dorință și discutăm poate chiar cu o voce mai ridicată, nu fiindcă suntem agresivi sau vrem să ne certăm, ci fiindcă simțim că profeția are un loc important în viața noastră. Voi, dacă sunteți cu o inimă deschisă, dacă sunteți parte din această harfă minunată și vreți să rezonăm împreună, putem să ne acordăm unii cu alții și să rezonăm, să creăm o cântare frumoasă de laudă. Mulțumesc fraților Richard, Piotru, David, pentru punctele, unghiurile voastre care le-ați adus. Mulțumim că împărtășiți notițele cu cei care știu engleză și doresc să le citească. Vă rugăm pe voi să le studiați, să le citiți, să le analizați dacă credeți că sunt de valoare. Vă rugăm să ne ridicăm și vom încheia cu o rugăciune a fratelui Daniel Ivaniac.
Dumnezeule nostru, vrem să te căutăm în gândurile noastre și să ne apropiem de tine în inimile noastre. Te rugăm să ne le deschizi inimile la cuvântul tău și ajută-ne să acceptăm aceste cuvinte și să fim un ajutor unii pentru alții în înțelegerea cuvântului tău. Ajută-ne să ne îndemnăm unii pe alții în viețile noastre dificile și să ne ajutăm. Îți mulțumim pentru aceste momente, îți mulțumim pentru toate aceste persoane care ne-au vorbit, care ne-au deschis cuvântul tău. Te rugăm să ne dai niște păstori înțelepți ca să putem să te urmăm. Îți mulțumesc foarte mult pentru această întrunire și ne predăm în mâinile tale, iar rugăciunea noastră o aducem în numele Iisus Hristos. Amin.